Beraz, gaurkoan gurekin Aitor dugu, Antxeta irratiko langilea eta Pausu Mediako kidea. Arratsaldeon, Aitor.
Arratsaldeon, Mikel, eta arratsaldeon entzuleak.
Eta hemen zaitugu, iritsi berri zarelako bidai batetikan, Txilen egondu zera, eta ez dira oporrak izan, baizik eta nolabait lanean ibili zarelako han, Pausu Mediak dituen hainbat kolaborazio proiektu bisitatzen edo, ezta?
Hori da, Pausu Media elkartea esan barra dugu, ja duela gutxe gora bera lau urte, lankidetza proiektuetan sartu zen edo sartu ginen, gogoratu barra dugu hor 2007an gure lehenengo esperientzia izan zela adiskidetuak elkartearen eskutik edo beraien laguntzarekin Ekuadorren bertan antolatu genituen formakuntza irrati tailer batzuekin. Kasu horretan izan zen esperientzia bai Ekuadorreko iparraldean bizi den komunitate batekin, emakumeen komunitate batekin, direla afro-ekuatoriarrak, beraiekin lanean hasi ginen, eta hori izan zen Pausu Media elkartearen lehenengo esperientzia lankidetza. Guk aipatzen dugu, hitz egiten dugunean lankidetzaren inguruan definitzen dugu edo zabaltzen dugu baita kooperazio da lankidetza komunikazioaren esparruan. Ulertzen dugulako egia da herrialde lurralde ezberdinetan garrantzitsua dela lankidetza bat aurrera eramatea, azpiegiturak edo elikagaien inguruan lan bat egiteko, laguntza bat, elkartasun bat adierazteko, baina horrekin batera baita ere, eta gu horrela ulertzen dugu, komunikazioaren esparruan, eta gero azalduko dugu zergatik, hor baita lan bat burutzea edo aurrera eramatea garrantzitsua da, eta Pausu Media bide hori ireki zuen esan bezala 2007an, poliki-poliki urtea pasa dira eta proiektu ezberdinetan aritu gara. Esperientzia nagusia edo gure lan nagusia bideratu dugu Hego Ameriketan eta zehazki Txilen, hor iaz hain zuzen ere emakumei zuzendutako baitare proiektu bat bideratu genuen Santiago de Txilen, Mujeres en Conexión proiektua, eta bertan landu genuen bertan gizarte eragiletan lan parte hartzen duten emakumeekin horrelako komunikazio formakuntza batzuk burutu genitun, eta horren emaitza izan zen beraiek irratsaio bat aurrera eramatea, gaur egun mantentzen dutena Santiago de Txileko Radio Tierran. Poliki-poliki, hor lana edo lankidetza estutuz elkartasuna hori estutuz baita aritu gara, bertako Txileko Lamorada gobernuzkanpoko elkarte edo erakundearekin, eta bertako eta Txileko, Santiago de Txileko Radio Tierra irratiarekin, eta proiektu berriak sortu ziren. Esan barra dugu, orain bukatu dugun proiektu hau, Ondas para Reconstruir, lotura zuzena duena, edo zerikusi zuzena duela, 2010ko irailean Txilen izandako lurrikadarekin. Gogoratu barra dugu, izugarrizko lurrikada izan zela, benetan gogorra Txilen, aspaldian ezagutu ez duen, benetazko hondamendi bat gauzatu zuen. Ia Txile guztian eragin izan zuena, 80-90 edo 80 inguruan eragin izan zuen lurrikada honek. Eragin edo ondorio latzak izan zituen, hildakoak egon ziren, milaka eta milaka etxe bizitza suntzitu zituen, azpiegiturak ere, eta hoien artean baita gure kideak diren irrati komunitario batzuk guzti suntzituak izan ziren. Orduan, duela urtebete, AMARC, dela Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Antxeta Irratia parte hartzen duen nazioarteko federazio hori, nazioarteko deialdi bat zabaldu zuen, laguntza eske. Laguntza eskatzen zuten, bertan, suntzitu ziren, Txilen suntzitu ziren irrati horiek, modu batean edo bestean laguntzeko. Pausu Media elkartea, modu batean edo bestean baita harremana du AMARC erakundearekin, gu sustatzen dugulako, laguntzen dugulako Antxeta Irratia, eta harremana ba nahiko estua da eta gu berehala erantzun genuen deialdi horri eta bueno ba gure eskuetan zegoena egiteko ba pres ginela saldu genuen. Esan barra dugu ba berehala Euskal Herriko erakunde publiko ezberdinetako ordezkariekin bildu ginela eta azkenean ba proiektu honetarako lortu genuen babes bat eta esan barra da eskertzen dugula benetan ba ikusi dugulako emaitzak ba oso positiboa izan direla eta errate horiek berriz martxan daudela, ez. Hondarribiko udaletxeak bat egin zuen proiektu honekin, Hernaniko Herriko Etxeak baita ere bat egin zuen proiektu honekin eta Gipuzkoako Foru Aldundia ere.
Eta bidai honetan aukera izan duzu ba Txileko hainbat hirietan egoteko eta bertan dauden irrati komunitarioak bisitatzeko, lagunak egiteko ere bai, beraz kontatzen aldiguzu pixka bat nolako irratiak aurkitu dituzun, zen nolako herrietan dauden kokatuak ere bai, eta ze funtzio betetzen duten irrati komunitario hauek?
Bai, esan barra dugu gu mugitu garela zeigarren, esango zen zeigarren provintziatik, dago Txileren erdialdean, O'Higgins provintzia edo eskualdea deitzen zaio. Kaltetu izan zen lurrikadarekin ba, eta ba, eragina lehenu aipatu duan bezala ba, bueno, bai, gehien bat somatu zen eraikuntzetan, azpiegituretan, baina benetan esan barra dugu dela zonalde bat ba, nekazaritzarekin oso lotuta dagoena, herri gehienak nahiko herri txikiak dira eta bertan ba, herri txiki hauetan ba, irrati komunitarioak jokatzen duten papera ba, benetan garrantzitsua da. Izan ere ba, tokiko herriko komunikazioa da, herri komunikabideak dira, tokiko informazioa zabaltzen dute eta herria eta komunika eta irratiaren arteko harremana ba, oso oso estua da. Hondamendia izan zenean, lurrikada izan zenean, ba, lehenengo ordu horiek benetan ba, oso oso gorrak izan ziren, elektrizitatea joan zen, irrati hauek argi indarrik gabe gelditu ziren, ezin zuten ba ez zegoen modurik ba berehala antenak martxan jartzeko, emisioak martxan jartzeko eta herritarrei informazioa zabaltzeko. Beraiek saiatu ziren modu batean edo bestean, baitare elektrizitatea argindarra lortzen. Batzuk, generadore batzuen bitartez, lortu zuten martxan jartzea eta berehala hastea herritarrekin komunikatzen. Momentu horretan paper garrantzitsua jokatu zuten irrati komunitarioak, izan ere herritarrak irratira deitzen zuten, beraien senideengatik galdezka, informazioa eskatuz, baita ere pixkan nora ezean zebiltzetelako, ez. Baina oso oso kaltetuak zeuden. Bai, patzegatik behar bada gehien kaltetua izan ziren irratia edo gutxienez gu lagundu dugun irratia izango zen hor mendi baten puntan eta herri txiki 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 batean, Las Cabras deitzen den herri batean, hor lokatzaz egindako etxe bizitza bat egokitua dagoena, eraikin bat da, egokitua dago irrati komunitario izateko. Irratiaren izena Radio Evolución deitzen da. Hori guztiz suntxituta gelditu zen. Aitziber urrian, gure Antxeta Irrateko koordinatzailea urrian, aurtengo urrian, bertatik pasatzeko aukera izan zuen, bertan egoteko aukera izan zuen, eta ikusi zuen benetan zelako kalteak izan zituen irratiak. Ni berriz, pasaren astean bertan izan nintzen, berriro guztiz eraikita dago irrati hau, berriz altxatu da, bere antenarekin, emisioekin martxan da, eta benetan beraieko asko eskertu dute, Euskal Herritik baita ere bideratu dugun laguntza horien. Radio Evolución oso lotuta dago Eta irrati guzti hauek, eta ne ustez garrantzitsua da azpimarratzea, irrati bakoitza, irrati komunitario bakoitza oso lotuta dago elkarte sozial batekin. Askotan, ba, elkarte sozial bat osatzen da, eta elkarte horretatik ba, sortzen da ba, irratia. Hau da, ba, bueno, gazte eta heldu batzuk biltzen dira, ekimen kultural ezberdinak antolatzeko, eta bueno, ba, pixka bat gune horretatik ba, sortzen da ideia, ba, irrati bat sortzeko. Ba, Radio Evoluzionen kasuan horrela izan zen, herri txiki txiki batean, gazte gutxi bizi diren herri batean, ba, bueno, horiek biltzen dira eta egiten dute irrati bat bere komunitatearentzat. Hori, ba, bueno, datu bat emateagatik. Bigarrena izango zen Radio Konzientzia, hau Rosarion kokatua dago, baita ere beste, bueno, beti O'Higgins zea provintzian ari gara. Oso irrati txikia da. Esan barra dugu, bueno, irrati honek baita ere elkarte bat duela inguruan, berezitasuna da, ba, bueno, nahiko kultur, bueno, kultura anitza dela, izan ere, ba, Mapuche territorioak iristen dira justo, bueno, territorio edo lurralde historikoak iristen dira, ba, zonalde horretara muga egiten dute, orduan badago Mapuche komunitate garrantzitsu bat. Beraiek parte hartze zuzena dute, ba, Radio Konzientzia edo irrati honetan. Hauek ba, baitare gehien bat teknikoki oso kaltetuak izan ziren, bazuten material, bueno, mai teknika mai bat ba, bueno, guzti zuntzitua gelditu zena, beraien antena baitare zuntzitua izan zen, orduan material guzti hori berriro ba, erosi behar izan zen, eta berriro martxan dira. Beraiek, bueno, ba, musikari garrantzi handia ematen diote, kultur emankizunei, irratsaioei, ba, benetan garrantzia ematen diote, eta esan barra dugu, ba, ja duela ilabete batzutik ona, ba, berriro martxan direla, interneta ba, egokitzea irratiari lortu dute baitaren laguntza honen bitartez, eta bueno, positiboki baloratzen dute, izan ere, ba, baitare bereien misioak ba, internet bidez zabaltzeko aukera dutelako. Radio Antibero, hori San Fernando kokatua dago, irrati hau, bueno, ba, beste irratiekin ezberdin duz, ba, lotura politiko hago bat badu, alderdi politiko batekin, alderdi komunistarekin hain zuzen ere, bertatik sortutako irrati bat da, baina poliki-poliki garapen bat izan du azkeneko urteetan, eta, bueno, hasiera batean, ba, alderdi politiko bateko irrati bat izatetik, gaur egun, ba, San Fernandoko irrati komunitario izatera, ba, bilagatu da, ez, bertako irratia da, irrati hau baita ere, ba, bueno, pixka kalteak nahiko antzekoak izan zitun, gehien bat erekinean, baina bereziki, ba, bueno, bai irratiaren material teknikoan, ba, nahiko kaltetuak izan ziren, eta momentu honetan, ba, beraie baita ere, ba, martxan daude, beraien programazioa, ba, bueno, gainera handitu dute azkeneko hilabete honetan. Hori izango zen Radio Antibero, eta azkenik Radio Promaukaez, hau Matxalin dago, da, bueno, herrixka bat baitare txikia, egurrezko eraikin bat zen, guztiz zuntzituta gelditu zena, eta momentu honetan beraie daude, bueno, herriko etxeko, zera, eraikin batean, bertan kokatua daude, hori bai, ba, kasu honetan, Matxalin, ba, beraiek azpiegit, hau da, teknikoki beharrezkoak zituzten zea guztiak, ba, erosi behar izan genitun, beraiek berriro martxan edukitzeko edo izateko. Beraiek egiten duten balorazioa edo pixka bat beraiekin hitzein dugunean, alde batetik bai eskertzen dutela, ba, laguntza ekonomiko hori edo material hori erostea eskertzen dute, izan ere, ba, bueno, berriro martxan daudelako, eta bereintzako, ba, bueno, ba, oso egoera kezkagarria zen ezer gabe egotea, eta ez egiten oso ongi, ba, irratia berriro martxan jartzeko aukera izango zuten edo ez, baina egiten duten irakurketa edo bereiek egiten duten valorazioa da ere, ba, proiektu honen bitartez, Radios para Reconstruir, edo Ondas para Reconstruir, proiektu honen bitartez, lortu dutena, ba, orain arte, berein artean ezeguen ezagutza bat, ezeguen komunikazio bat, aipatu ditugun lau irratioen artean. Gaur egun, sare bat osatu dute beraien artean, pixka bat bagu Mantxete Irratiaren kasuan ba, Euskal Irratien Federazioan dagoen hartu eman hori bezala edo arroza sarearen ematen diren hartu eman horiek edo informazioen trukak eta emankizunen trukak eta hori ba, gaur egun komunikazio hori dago lau irrati horien artean eta baitare bueno, ba, sare bat osatu dute orduan alde horretatik baitare beraiek ba, oso positiboki baloratzen dute proiektua bera.
Eta bidai hau ba, balio izan du ere bai, ba, nola baiteko kolaborazioak martxan jartzeko Antxeta Irratia eta aipatu dituzun irrati hoien artean bereziki Radio Kontzientziarekin, zeren handikan ba, material bat ekarri duzu eta gaurtik aurrera Herriotxaken zabalduko dugun materiala, adierazpen askatasunaren inguruan ekoiztutako hainbat saio txiki dira, gaurtik aurrera esan bezala ba, entzunga izango dira hemen Herriotxak saioan Antxeta Irratian, eta amaitzeko eta honekin lotuta ba, galdetuko dizudana da nola ikusten dute han adierazpen askatasuna, ea guk bezalako filosofia bat duten honen inguruan.
Adierazpen askatasuna neustez askozez sustraituta daukate gutxienez adierazpen askatasunaren defentsa eta baitare ba, eredua bera. Beraiek bueno, irrati komunitarioaren eredua oso garatua dute, ba, segurazki ba, Euskal Herrian edo Europan dauden irrati komunitarioen proiektua, baina askozez garatuagoak daude ere, esperientzia ba, luzeagoa daukatelako, eta herritarrekin duten harremana hau da informazio lokalaren edo pixka bat informazio lokalaren zabaltzea baitare beraiek bueno, asko zaintzen dute. Orduan, ba, bueno, pixka bat eta askotan gertatzen da ba, gobernuaren kontra edo gobernuaren politikaren kontra modu guztiz aske batean adierazten dira eta mezu hori askotan edo gehienetan ulertua izaten da tendentzia politiko ezberdinetako herritarren artean, ez? Beraiek ba bueno, badaukate ikuspuntu ezberdin bat beharbada garatuagoa adierazpen askatasunaren inguruan.
Ba, Aitor, mi esker gurekin egoteagatik eta bidai honen inguruan eta baita ere Txileko irrati komunitarioen inguruan aritzeagatik, eta beraz jarraian bazuk ekarritako Radio Kontzientziaren askatasun adierazpen askatasunaren inguruko saio txiki horiek entzungo ditugu.